tā nosaukums tāds visai neskaidrs, jeb diplomātisks, proti Krievijas publiskā diplomātija Latvijā. Ko tieši atklājas šis pētījums, par to nākamajās minūtēs runāsim ar Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieku Māri Caprīti. Labrīt!
Labrīt!
Ko tad jūs vēlējāties noskaidrot veicot šo pētījumu?
Protams, ar notikumu aktualitāti Ukrainā, ar Krīmas aneksiju ir aktualizējušies jautājumi par šo te Krievijas ietekmi vispār tās kaimiņu valstīs. Protams, Krīma paņemšana un pašlaik joprojām šīs te militārās aktivitātes, kas notiek Ukrainas austrumu reģionos, ir tāds redzamākais un protams, redzamākais piemērs, un tām ir ļoti spēcīga militārā dimensija. Tomēr, ja paanalizēt dziļāk, tad šie te notikumi ir veidojušies ilgākā laika posmā, kad Krievija, izmantojot tādu pilienu taktiku, faktiski jau ir veidojusi sev draudzīgas pilsoņu grupas, iedzīvotāju grupas, vai nu tā ir diaspora, vai tās ir arī organizācijas, tie arī masu mēdī, kas tad arī ir izplatījuši Krievijas vīziju par šīs valsts attīstību, par reģionu piederību, un tas ir ievērojami palīdzējis arī radīt šo te nestabilitāti, kas ir Austrum Ukrainā. Tā kā viens no mūsu mērķiem bija izpētīt, vai līdzīgs scenārijs Krievija neplāno vai neveic arī Latvijā.
Tad šo nosaukumu Krievijas publiskā diplomātija Latvijā varētu arī pārfrāzēt Krievijas ietekme Latvijā un Krievijas draudi.
Savā ziņā jā, jo publiskā diplomātija, te varbūt neliels ieskats pašā konceptā, ir, ja mēs runājam par tradicionālu diplomātiju, tā ir komunikācija starp valstīm, tā ir komunikācija starp oficiālām amatpersonām, diplomātiem, ministriem, prezidentiem. Publiskā diplomātija ir attiecis uz vienu no diplomātijas veidiem, kurā viena valsts komunicē nevis ar citas valsts diplomātiem vai oficiālajiem pārstāvjiem, bet tieši ar citas valsts sabiedrību, uzrunājot nevalstiskās organizācijas, kaut arī tieši politiskās partijas, caur masu mēdījiem, izmantojot kultūras, piemēram, saikni veidošanu, izmantojot arī studenti jauniešu apmaiņas, citu veidu apmaiņas, finansējot kultūras pasākumus un šādā te veidā. Tā kā tā ir tāda uzrunāšana. Tas ir viens no veidiem, kā valstis īsteno savu ietekmi.
Un kā tad šis pētījums ir veikts, noskaidrojot šo Krievijas ietekmi šeit?
Nu, savā ziņā mums ir vairāk autoru kopums, šis pētījums ir starpdisciplināris, mums pētījumā piedalās gan mediju eksperti, komunikācijas eksperti, gan cilvēki, kas vairāk ir pievērtušies kultūras un reliģijas jautājumiem, arī Krievijas tautiešu organizāciju analīzei. Tā kā tas ir vairāk, lai aptvērtu šo te visu plašo publiskās diplomātijas jomu, ko tā savā ziņā arī ietver. Ko mēs vairāk vai mazāk, protams, kas ir radījis lielākās problēmas, ir, ka mums ir publiskās diplomātijas teorētiskais koncepts, kurš balstās šajā te jau pieminētajā maigās varas koncepcijā, kas ir daudz dažādu locīti arī Latvijas saistībā ar Latvijas un Krievijas attiecībām, tad tas, ko mēs lielā mērā secinājam, ka Krievijā pastāv gan atšķirīga no teorijas, teorētiskās izpratnes atšķirīga izpratne par publisko diplomātiju, gan arī par maigo varu. Viņi to neuztver kā tādu apusēju apmaiņu. Viņiem vairāk tas ir tīrs ietekmes instruments, kā kanāls, kā nodot savu vīziju, kā kanāls, ar kur izmantot, lai dominētu.
Tad kādi ir galvenie secinājumi šajā pētījumā?
Nu, pirmkārt, jā, kā jau minēts, kad Krievijai viņa mēdz piemērot savai politikai tādus rietumos izplatītus apzīmējumus, bet patiesībā, ja dziļāk analizē šo te politiku, tad tā ievērojami atšķirās no šīs te rietumprakses. Bet šādā te veidā Krievija veiksmīgi jauc prātus ne tikai pētniekiem, bet arī, protams, politiķiem plašākai sabiedrībai, kaut kā cenšoties nomaskēt. Jo, piemēram, viens no Krievijas, ko viņi paši dēvē par publisko diplomātiju, viens no tādiem elementiem ir diezgan spēcīga propaganda, kas no rietumu skatījuma īsti nav pieņemami. Viņi, teiksim, necenšās to integrēt. Cits skatījums, protams, jā, ir vai pie secinājumiem par to pašu mediju tirgu, Krievijas mediju arī diezgan aktīvi propagandē šo te, vai veicina šķeļošo funkciju Latvijā, kad arī Krievijas mediju saturs nav vērsts uz tādu ne Latvijas vienotas sabiedrības veidošanu, ne Latvijas valstiskumu projektu, teiksim, fokus uz izdošanos. Viņi pasniedz lielā mērā, ka Latvija ir tāda, angliski sakot, failed state, ja valsts, kuras vīzija un kuras attīstība nav iegājusi pozitīvā gultnē, bet tā joprojām cīnās ar problēmām. Protams, arī par pašu mediju tirgu, kādreiz tas ir sašķelts, jā, un ļoti bieži Krievijas medijos dominē vienpusēja informācija un arī pa nožēlu, teiksim, Latvijas, vai tas ir sabiedriskie mediji, vai Latvijas šie tie privātie mediji nespēja konkurēt kādreiz ar Krievijas televīzijām auditoriju piesaistē.
Lūkojoties uz to, ko līdz šim Krievija ir paveikusi šeit Latvijā ar savu publisko diplomātiju, kam šobrīd šeit ir sagatavota augsne? Jūs gan jau pieminējāt kaut ko arī Ukrainas situāciju. Mums te arī kaut kā līdzīgi šī augsne sagatavota ir?
Nu, par augsnes gatavošanu, protams, ir zināmas līdzības arī starp Ukrainu un Baltijas valstīm, konkrētāk Latviju un Igauniju, kaut vai nepilsoņu daudzums arī cien krīvvalodīgu daudzums, jeb tas, ko Krievija uzskata par saviem tautiešiem, un tautiešu aizsardzība bija viens no faktiski iemesliem, ko Krievija minēja anektējot Ukrainu, ka tas ir. Ir nepieciešams aizsargāt šos tautiešus. Tā kā ir zināmas līdzības. Attiecībā uz augsni ir, protams, ir arī citi ārējie faktori, kas lielā mērā ierobežo šo tiešu Ukrainas notikumu atkārtošanos Baltijā, kaut vai tas, ka mēs esam NATO dalība valstis. Bet kur ir problēmas? Ir problēmas, kas joprojām ir saistībā ar integrācijas politiku. Protams, te ir, teiksim, tā akmeņa jāmet uz visām pusēm, gan uz Latvijas valsts pusi nedaudz, kas teiksim, tā nav šo integrācijas politiku veikusi kā aktīvu politiku, tā ir vairāk uzskatījusi, kad integrācija ir nedaudz pasīvs process, kad šie te nepilsoņi paši nāks un kļūst par Latvijas pilsoņiem, bet vairāk nekā 20 gadu pieredze parādījusi, ka tā tas nenotiek, bet, protams, ir arī kavējošie elementi no Krievijas puses, nepārtraukti apgalvojumi, ka tūlīt gandrīz vai ar Krievijas palīdzību tiks panākta automātiskā pilsonība vai krievvalodas status paaugstināšana Latvijā, kas, protams, neveicina šos te integrāciju.
Tad kādi ir galvenie secinājumi, domājot par mūsu drošību?
Attiecībās drošību skaidrs, ka mēs saskaramies ar zināmām problēmām kā demokrātiskas valsts, jo mēs nedrīkstam piemērot šo te Krievijas taktiku, aizliet kaut ko nogriezt, mēs nedrīkstam savā ziņā pasludināt arī Krievijas vai krīvvalodīgo organizācijas.
Bet tad mēs viņam dodam priekšrocību.
Savā ziņā tā mums ir tāda demokrātiskas valsts dilēma, ka mums ir jāsaglabā demokrātiskas valsts pamati, bet jāspēja arī vienlaicīgi to savietot, lai šie te demokrātiskie procesi nepadarītu mūsu ievainojamākus. Un šeit ir jautājums par to, par daudz aktīvāku Latvijas puses iesaistu, par daudz aktīvāku nevien Latvijas publisko diplomātiju, bet arī to, ka Latvijas valsts savā ziņā arī tieši uzrunā savu sabiedrību. Protams, arī šeit ir uzreiz piebildi, ievarot demokrātiskas valsts tradīcijas, šeit valsts komunikācijai tā nekādā gadījumā nedrīkst ļoti dominējoši, ka mums ir tikai vienpusējs valsts skatījums, bet tā ir jābūt diezgan spēcīgai šai te vīzijai nevien tikai pa politiskiem procesiem, pa politiskiem lēmumiem, arī pat arī pa valsts tālāko attīstības vīziju kopumā. Tā kā te ir divas dimensijas, ir viena, kas ir tāda saržģītākā par to, kā mēs varam ierobežot šo te Krievijas ietekmi un vienlaicīgi, protams, arī ko mēs paši varam darīt no savas puses, lai veidotu tādu tā kā pozitīvo dienas kārtību.
Un ko tad mēs paši varam darīt?
Ne, nu, kā viens no piemēriem ir šī te publiskās diplomātijas aktivizācija un tiksim, tā sabiedrības informēšana, jo, ja lielā mērā, pilsoņiem un ne tikai pilsoņiem, iedzīvotājiem ir skaidrāka valsts attīstība vīzija, ja netiek uzrunāta tikai savā ziņā latviskā sabiedrības daļa, bet tiek uzrunāta arī krīvodīgā sabiedrības daļa, lai viņi savā ziņā nejūtas atstumti, jo atstumtība tiek minēta, kā teiksim, viens no tādiem cēloņiem, kādēļ tad krīvvalodīgie mēdz vairāk pieslieties Krievijai un viņu skatījumam. Tā kā, ja tiek veidota šādi te komunikatīvais aspekts attīstīts, tad es domāju, tas būtu viens no potenciālajiem risinājumiem.
Bet šī Krievijas publiskā diplomātija, tās intensitāte šobrīd Latvijā palielinās?
Tā intensitāte šajā periodā, kad mums ir arī Ukrainas notikumi, ir vērojama, jā, ir vērojams zināms pieaugums, bet šeit jau ir tāda savā ziņā grūti izvērtēt, kur tad ir šī tā publiskā diplomātija un kur ir tā jau daļa no informatīvās kardarbības, jo tas, kas pašlaik notiek, izmantojot Krievijas masu mēdījus, gan kaut vai Raštudei, vai arī Krievijas vietējos kanālus, ko mēs redzam šeit, kaut vai pirmo Baltijas kanālu, tad viņi jau var redzēt darbojās tādā informatīvās kardarbības režīmā, kad šī tā informācija un Krievijas skaidrojušais elements kļūst ļoti dominējoši. Pirms Ukrainas notikumiem tā intensitāte bija daudz mazāka. Bet, protams, paralēli ir gan atbalsts Krievijas tā saucamajām tautiešu organizācijām, finansiāls atbalsts, kur arī ir zināms problēmas, jo Latvijā dēļ neskaidra regulējuma var pastāvēt organizācijas, kas nav reģistrētas, tāpat nav paredzams finansējuma saņemšana, un tas ir arī viens no risinājumiem, kā padarīt šo, kad, teiksim, tomēr organizācijām jāatskaitās, no kurienes viņi finansējumu saņēmušas, un kāds tad ir varbūt šis te izlietojums, lai tur neveidojas kāds melnās kases vai kas cits. Tā kā, nu, savā ziņā joprojām turpinās esošā publiskās diplomātijas aktivitāte, bet paralēli ir Ukrainas notikuma kontekstā ir vēl spēcīgākā lielā mērā mediju loma.
Šodien pasākumā, kur jūs iepazīstināsiet ar šo pētījumu, piedalīsies gan paši pētnieki, kas piedalījušies šī pētījuma veidošanā, gan visādi viesi, visticamāk. Vai jūs arī kādu Krievijas vēstniecības pārstāvis aicinājuši šo pasākumu? Vēstniekungu?
Konkrēti uzrunāti nav vēstniecības pārstāvi, tāpēc arī, protams, ka prezentācija ir latviešu valodā un te ir jautājums, vai vēstniekungs latviešu valodu pārvalda, bet, protams, mums pēc tam pētījums ir publiski pieejams un arī diskusiju, jo viņiem ir interese, to būs iespējams vērot internetā, tā kā, domāju, ja viņiem ir interese, tad un vēlēšanās, protams, arī pasākums ir publisks, tam varēja pieteikties, tā kā viņi laipni lūgti.
Paldies jums par šo sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija Austrumu Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārcis Cepurītis. Paldies vēlreiz!